24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I 2004, der var jeg på en længere rundrejse i nogle asiatiske lande, fordi jeg skulle skrive en bog om, hvordan det egentlig udviklede sig med bioteknologi i Asien. Og på et tidspunkt var jeg i Beijing, ude i sådan et industrikvarter, hvor jeg fandt en lille, upåfaldende bygning med sådan hvide kakler udenpå. Og jeg var inde og snakke med dem, der boede derinde. Det var nogle folk, der havde et genomcenter. BGI hed det, Beijing Genomics Institute. Stifteren af det her, det var Huan Mingyang, en lille kineser med et meget, meget højt energiniveau, som faktisk engang har studeret i Danmark. Og der i 2004, der var jeg inde at se det her genetiske center, som var meget, meget stolte af, at de havde faktisk sekventeret eller lavet den første kortlægning af risplantens genom 2 år før. Og det var en stor ting. Og i den her lille sådan industrilignende bygning, der var der måske 100-150 ansatte, men man havde store planer. Altså, jeg fulgte Huan Mingyang, direktøren der, rundt. Det gik meget stærkt, og så kunne man se sådan rundt omkring på væggene i det her sted, hvor der stod sådan borde overalt, og så var der maskiner. Og folk arbejdede vidt af borde. Nogle steder, der var der madrasser nede under bordene, og jeg spurgte, hvad de blev brugt til. Jamen, det var der, folk sov om natten. Altså, når man ikke lige kunne tage hjem eller noget i den retning. Og så stod der helt fantastisk rundt omkring på væggene, var der sådan skilte med store genetiske tegn, og nedenunder stod der så på engelsk. For eksempel sådan noget som det her. Data har alt overskyggende betydning, udråbstegn. Evne til analyse er den sande kraft, udråbstegn. Kun gennem præstation kan vi give tilbage til moderlandet, udråbstegn. Det var dengang i 2004, og de her mennesker, de havde store planer, de var som sagt sådan cirka 100. Så var jeg ude og besøge dem nogle år senere. Der har de så opbygget et institut i Shenzhen, nede i Sydkina. Der var så pludselig, jeg tror der var 2.000 ansatte, med en gennemsnitsalder på 24 år, som vidt jeg husker. Og de sad alle sammen og arbejdede med DNA og kortlagde DNA fra alle mulige mærkelige organismer. I dag kan man slå BGI op og se, at de dels har et europæisk hovedkvarter her i København, hvor der bliver lavet en frygtelig masse DNA-arbejde. De har indtil flere kæmpe store centre i Kina, forskellige egne af Kina. De har afdelinger i USA, og de er rundt omkring. Det er simpelthen verdens største genetiske forsknings- og servicecenter. Og det er gået helt vildt stærkt. Nu her på det seneste, der var BGI involveret i verdens største genetiske befolkningsundersøgelse, hvor man har sekventeret og undersøgt DNA, altså arvemassen, for næsten 150.000 mennesker. Det er simpelthen aldrig set før, og det er der kommet mange forskellige ting ud af. Men vi skal snakke både om det her med de her store befolkningsundersøgelser, og også lidt om forskningssamarbejde med Kina og det her interessante institut, der hedder BGI. Det skal vi gøre med den danske forbindelse til denne her verdens største befolkningsundersøgelse. Det er min gæst i dag. Han hedder Anders Albrechtsen. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du er lektor på Københavns Universitet Biologisk Institut. Og fortæl mig lige, hvordan du er blevet involveret i den her kæmpe store befolkningsundersøgelse. Hvad er din egen historie for at komme ind i det her?
Jeg har samarbejdet med BGI meget, meget længe, i 10 år faktisk, og lavet mange studier sammen med dem. Det her specifikke studie, det er faktisk et studie, der er startet af min PhD-studerende, en PhD-studerende, som jeg var co-vejleder for, som havde fået penge fra Innovationsfonden her i Danmark, og så har lavet en stor del af sin PhD her. Og hun havde det her lille projekt, hun gerne ville præsentere og have noget hjælp med rigtig, rigtig mange individer. Så det var simpelthen et projekt, som min PhD-studerende gav til mig. Og det var ikke noget, man er helt vant til som vejleder. Og da hun først viste mig, hvor meget data det egentlig handlede om, og hvor stort et projekt det var, jeg var helt målløs. Det var meget, meget større end de største projekter, jeg nogensinde har været involveret i. Og hvad hedder det? Og det bliver endnu større endnu, så der kommer mere og mere data derfra.
Men du sidder til daglig på Biologisk Institut her og laver altså genetisk undersøgelse. Er du uddannet biolog? Er du biokemiker? Hvad for en er du?
Ja, jeg er lidt af det hele. Så jeg har en bachelor for i molekylær biologi, så har jeg studeret ren matematik og bioinformatik og noget biostatistik, og så har jeg arbejdet lidt på Steno Diabetes Center ved at lave sygdomsgenetik, og så jeg er sådan lidt blanding af det hele. Så
undskyld, men nu sidder jeg og ser på dig, og du ser meget, meget ung ud. Hvordan har du kunnet nå alt det her?
Jamen, jeg er ikke helt ung mere, men hvad hedder det? Jeg har shoppet lidt rundt og ikke rigtig synes kun én ting var sjovt, så jeg ville gerne gøre lidt af det hele. Så det er så det, jeg har gjort.
Ja. Men vi kommer sikkert også ind på det, men det her med at lave biologi og specielt undersøgelser, der har med genetik at gøre, det er klart, det må jo efterhånden også, der er man nødt til at kunne noget matematik, noget statistik, noget altså databehandling, den slags.
Det skal man helt sikkert, og det er derfor, at min biologi og matematik og bioinformatik baggrund er rigtig, rigtig brugbar.
Ja.
Så man er nødt til at bruge store computere, vi er nødt til at skrive kode for det hele, man kan ikke sidde i et Excel-ark mere. Så man skal kunne lidt af det hele.
Interessant. Men lad os tage det her studie, fordi det, når man siger 150.000 mennesker, og man tænker DNA, altså en arvemasse, et genom, som det hedder, for et enkelt menneske, det er jo på 6 milliarder enkelte byggesten, enkelte basepar, som det hedder. Og de her 150.000 mennesker, I har haft fat i, det er jo så ikke nogen, I har været ude og tage blodprøver på alle sammen. Det er simpelthen 150.000 gravide kvinder fra Kina, forskellige egne i Kina. Prøv lige at fortælle, hvordan man egentlig, hvad er det for en population?
Ja, det er en meget speciel slags data. Så når man er gravid i Danmark, så vil man ofte få tilbudt en nakkefoldscanning, og hvad hedder det, hvis man ser noget problematisk der, så vil man få måske en fosterbiopsi for at finde ud af, om der er nogle problemer med graviditeten. Specielt om der er problemer med det, vi kender som Down-syndrom eller trisomi 21. Der er også andre varianter som trisomi 13 og 18.
Ja, det er simpelthen nogle tilstande, hvor der er et kromosom for meget.
Ja, det er det lige præcis. Men der er en anden måde, man kan teste for det, og det er ved simpelthen at tage noget af moderens blod. Så hvis man kigger på blodet, så vil der være en del af fosterets DNA, som faktisk flyder rundt. Og det DNA, det kan vi måle på, og så kan vi se, om der er for meget af et kromosom i forhold til det, vi vil forvente. Så det er en meget, meget præcis og god test for at teste for, om der er store kromosomproblemer med fosteret.
Og det er en test, man bruger jævnligt og rutinemæssigt i Kina, jeg forstår?
Ja, det er altså omkring 65% af alle de her slags tests, der er lavet i Kina. Og de er jo rigtig mange mennesker i Kina.
Ja.
Så det vil sige, at der er omkring 7 millioner nu, der er blevet testet for det i Kina, og ud af omkring 10 millioner i hele verden. Og nogle steder i Kina er det helt normalt, så alle får det tilbudt, for eksempel i Shenzhen, mens andre steder er det kun nogen, der er i risiko eller del af et forskningsprogram, som får tilbudt det. Mens i Danmark er det ikke noget, man rutinemæssigt gør, men man kan betale for at få gjort det. Men
så det er ikke noget, vores sundhedssystem tilbyder?
Det er ikke umiddelbart, ikke for alle i hvert fald. Men det kommer snart, men det tager bare meget lang tid. Og der har Kina gjort det i, ja, siden 2011 har det været rutinemæssigt at gøre. Så der er de langt foran.
Altså det vil sige, at de er nærmest 10 år foran?
Ja, det er lidt skræmmende, men det er det.
Det er lidt skræmmende. Men tilbage på sporet straks. Du har så simpelthen adgang til de DNA-data, der i forvejen ligger i kinesiske databaser.
Ja.
Fra de her cirka 150.000 gravide kvinder.
Ja.
Og hvad gør I så med det? Hvad er jeres udgangspunkt? Altså, hvad er det, I gerne vil se på?
Så altså, for det første er det er ikke en normal slags data, fordi vi har lidt en blanding af morens DNA og fosterets DNA, men det meste er for kvinden.
Mm.
Men det, vi mest har spekuleret på, hvad vi egentlig kunne gøre med det, fordi normalt, så når man laver DNA-undersøgelser, så har man rigtig meget information. Så vil man enten have information fra for eksempel 100.000 steder på genomet, hvor man har rigtig god information for hver individ. Eller også vil man have for hele genomet, hvor man så har information over det hele. Men det er meget dyrt.
Ja, det er det, man kalder en hel genomsekventering i dybden, sådan at man simpelthen er nogenlunde sikker på, at vi har rækkefølgen af hver eneste af de her 6 milliarder byggesten. Og der skal man altså i virkeligheden hakke en arvemasse i stykker og sekventere den mange gange for at få den der fuldstændig kortlægning.
Lige præcis. Så man vil normalt kigge på hver sted omkring 30-100 gange for at være helt sikker på, hvad der egentlig er. Og det har der ikke været muligt eller behov for at gøre her, hvis man skulle lave testen for trisomi 21.
Nej.
Så derfor har vi meget lidt DNA. Så vi er omkring 100 gange så lidt, eller 1% af det, man normalt vil have af data. Og generelt så, hvis man kigger forskellige steder i genomet, så har vi kun data for omkring 5% af det, hvor der er muligt. Og de 5%, vi har, er rigtig dårlige. Der har vi kun én version af det. Så der er det ikke særlig sikkert. Så det har simpelthen været en... Vi har ikke helt vidst, hvordan vi skulle analysere det her data her. Så vi har måttet udvikle en masse metoder for at finde ud af, hvad kan vi egentlig bruge til det? Kan vi sige noget fornuftigt? Mm. Fordi vi har så dårlig information fra hele genomet.
Ja. Og det, I så egentlig har gjort, er at udvikle metoder til, jamen, på baggrund af så lidt DNA, så lidt information. Altså, man kan forestille sig, at det er et kæmpestort puslespil. Der er nogle få brikker, hister her. Men ud fra det kan I faktisk lave hele billedet ved at regne jer frem til det.
Ja, det er lige præcis det, vi laver. Vi laver en masse ting med noget matematik og en masse computer. Ikke bare en lidt computer, men nogle kæmpe computer, supercomputer. Nogle af verdens største computer er blevet brugt til det her projekt.
Som selvfølgelig også besvinder sig i Kina.
Det gør det i hvert fald.
og så får I så i virkeligheden altså hele genomer, hele arvemasser fra 150.000 kvinder. Og hvad er det så, man begynder at kigge efter?
Ja, vi vil jo se, hvad der er muligt og hvad vi gerne vil. Og nogle af de ting, vi er interesseret i ofte, det er at kigge på for eksempel at finde varianter i genomet, som har betydning for sygdomme eller forskellige former for fænotyper, som for eksempel højde eller BMI eller øjenfarve. Og så er vi også interesseret i fortiden. Kan vi sige noget om populationen? Kan vi sige noget om hankineserne? Kan vi sige noget om alle de minoriteter, der
er der? Ja, det skal vi jo sige. Det er godt nok, det er hunkineser, vi har fat i her, men de kommer fra den etniske gruppe, der hedder han.
Ja, så, ja. Ja. Og derudover så er vi også tit interesseret i at kigge på selektion, så hvordan har genomet ændret sig, hvor det ikke bare har været ved tilfældigheder, men hvis der er sket et eller andet i miljøet, der har gjort, at forskellige grupper af folk har ændret for at tilpasse sig det lokale miljø.
Må jeg lige spørge, hvordan kommer sådan et projekt her? Fordi det lyder lidt som en det, man kalder en fishing expedition. Altså nu kigger vi på, kan vi kigge de her data? Kan vi få noget fornuftigt ud af dem? Og så ser vi på, når vi har dem, hvad kan vi egentlig se? Og det kan være i alle mulige retninger, man begynder at studere det. Hvordan får man lov til at lave sådan et studie her overhovedet? Altså skal alle de her 150.000 mennesker give informeret samtykke i Kina, eller... Og hvordan kommer andre forskere fra forskellige lande til at kigge i de her data? Hvor mange etiske lag og diskussioner og tilladelser skal man igennem?
Så det gode ved det her projekt, det er, at det er relativt nyligt, at individerne er blevet testet. Så det vil sige, at det er sket i perioden efter 2011. Og det vil sige, at man ligesom har tænkt sig lidt om, da man spurgte folk. Så det, de har fået, det er det, jeg selv har kaldt en menukonsent, som betyder, at der er flere muligheder for at sige ja eller nej. Hvad kan der bruges til forskning? Hvad kan ikke bruges til forskning? Mm-hmm. Hvis en person ikke vil have, at sin etnicitet bliver brugt til forskning, har de så kunne klikke den af, hvilket mange vælger at gøre.
Ja.
Så på den måde har der været rigtig god konsent i forhold til andre studier, hvor den normalt bare er én stor smør, og så er det ja eller nej. Er du med? Er du ikke med? I stedet for, at man skal tage stilling til forskellige ting. Så det har været meget, meget positivt med det her projekt her. Så har der været de ting, som har været, man kan kalde det positivt, men har været meget irriterende for os, der skulle arbejde med data, det var, at vi ikke kunne få lov til at tage det ud fra Kina.
Aha.
Så vi ikke kunne lave nogen analyserne i Danmark, når vi skulle arbejde direkte på data. Så det hele skulle gøres i Kina. Så det vil sige, at der skal simpelthen en fysisk person derover for at lave analyserne. Vi kan så skrive nogle af programmerne og lave noget af matematikken, og de har rigtig mange dygtige mennesker derovre, så de også selv kunne skrive mange af programmerne og lave noget af matematikken. Men så jeg har ikke selv rørt ved data, set på data direkte. Det hele har været igennem et lag af sikkerhed, så intet af data er kommet ud af landet.
Hvordan kan det være? Altså, der er flere ting her, der synes jeg er interessante. For det første, det her med, at man i Kina, hvor vi ikke forestiller os, man spørger folk om noget som helst, faktisk går ud og laver sådan nogle gennemtænkte formularer for, hvad vil du have, at dine data eventuelt bliver brugt til, hvis de overhovedet skal bruges til noget. Så er der det andet der med, data må ikke komme ud af Kina. Det lyder sådan meget, jeg ved ikke, hvad skal man kalde det, nationalistisk. Hvad er baggrunden for det?
Ja, altså det er... Det har nok også i fortiden været lidt mere det vilde vesten med at dele, fra alle lande side, ikke bare Kina, med at dele data på tværs, uden at tænke så meget over, hvilken konsekvens det kunne have. Det er ikke, fordi vi har nogle gode eksempler på, at noget negativt er sket, men at folk ikke har synes, at det var særlig fedt, at deres data blev delt på tværs af landet.
Altså danske data er vel på mange måder altså blevet delt rundt omkring i verden?
Det er det helt sikkert. Så der er masser af data, der er blevet delt mange steder i verden. Og generelt synes jeg, det er en meget, meget god ting, at man kan få lov til at dele data, og det er rigtig, rigtig godt for forskningen. Men folk skal selvfølgelig have en chance for at sige, at deres data ikke skal blive brugt. Eller det er i hvert fald optimalt, hvis man kan gøre det. Men ofte så er det en luksus, fordi at meget af det materiale, vi normalt bruger, det er noget, der er indsamlet for længe siden. Og så er det svært, folk kan være døde, og det kan være svært at kontakte folk. Så der er mange problemer ved at bruge data, som ikke er nylig genereret. Hvor det her, det er alt sammen nyt data, og det vil sige, at man har kunnet tænke sig godt om.
Ja. Men så lad os prøve at gå tilbage til noget af det, I så faktisk har fundet i de her data. Altså, der er jo formentlig mange forskellige ting. Altså, så hvad har I lavet, og hvad har I fundet?
Ja, altså, jeg var meget interesseret i, fordi vi havde data fra hele Kina, mere eller mindre. Så for langt de fleste provinser har vi data. Helt fra det nordlige til det sydlige, der er selvfølgelig nogle steder, hvor vi har mere data end andre, der de provinser, hvor der bor rigtig mange mennesker. Så at kigge på, hvordan ser hankineserne ud? Er de forskellige? Og hvordan har de store befolkningsbevægelser, der har været i Kina, haft betydning for deres genetik? Fordi at for de sidste to generationer har hundredvis af millioner flyttet sig i Kina. Og det har selvfølgelig betydning for også mange af provinserne, hvor der før boede meget få individer, hvor der nu bor over 10 gange så meget. Så der har været provinser, hvor der boede traditionelt måske kun et par hundredtusind hankineser, men så er der lige pludselig blevet flyttet for eksempel 5 millioner hankineser inden for en kort årrække. Så der har det ændret sig rigtig meget. Så vi vil være meget interesserede i, om vi kan overhovedet kunne se forskel på hankineser i de forskellige regioner, og hvor meget de forskellige minoriteter i Kina var forskellige.
Ja, fordi det er jo omkring 92% eller sådan noget, der er hankinesere. Og resten, så er der så, jeg tror det er 56 officielle minoriteter, som hedder noget forskelligt. Altså vi hører tit om uigurer herhjemme, som er sådan en udskilt og lidt jaget muslimsk minoritet, og der er miao-folket, og der er alle mulige simpelthen. Og nogle af dem er meget små, og nogle af dem er selvfølgelig altså, i millionvis. Ikke? Men hankineserne fylder virkelig, virkelig meget. Og som du siger, folk er blevet flyttet rundt, og har flyttet sig rundt. Det er nogle gange så er det sådan nogle flytninger, der er blevet foretaget. Ikke?
Ja, i 40'erne og 50'erne, der skete nogle ikke så helt frivillige flytninger, mens her i de sidste 10-20 år, hvor det har været meget frivillige flytninger, hvor folk har gået til byerne ved kysten for at få arbejde og høj velfærd.
Ja. Men ud af jeres data her, hvor mange var så hankineser, og hvor mange var andet?
Så ud fra dem, der har givet lov til, at vi kan spørge om deres etnicitet, så er det 97%, der har skrevet hankineser. Om det er så fordi, at der er færre af dem, der er minoriteter, der har sagt ja, vi kan bruge den information, eller det bare er, fordi vi er samlet mere i de store byer og mindre ude i de små byer, ude i de små provinser, det hvor mange af minoriteterne bor. Det skal jeg kunne sige. Men omkring 3% i vores data, der er minoriteter. Og mange af minoriteterne ser ud meget ligesom hankineser, hvor vi ikke rigtig kan se genetisk forskel. Men så er der også nogen, der er helt anderledes. Og du nævnte selv Uyghurs, og de er genetisk meget anderledes. Der kan man virkelig se, at de har en forhistorisk fra det tyrkiske, og at de har noget, der ligner noget meget mere europæisk i sig. Så de står meget ud i forhold til mange andre minoriteterne, og der er et par stykker af dem. Men de er klart dem, der er mest anderledes genetisk.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Anders Albrechtsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.
Når du siger, at uigurerne for eksempel skiller sig genetisk ud, hvordan ser man så det? Altså hvad er det? Fordi vi har jo alle sammen, altså alle mennesker har de samme gener, kan man sige, sådan cirka 25.000 stykker eller noget deromkring. Men de findes jo så hver især i forskellige varianter. Og hvor er det typisk, man vil kunne se, at en befolkning er forskellig? Altså hankineser er forskellige fra uigurer. Hvad er det for nogle gener, det viser sig i, eller varianter?
Så der er selvfølgelig nogle ting, hvor det er meget spændende, hvis de for eksempel har nogle genetiske varianter, så gør, at der er en eller anden fysisk effekt. Og det vil selvfølgelig være en ting, som øjenfarve og hudfarve, som er normalt de ting, som gør, at folk ser meget forskellige ud. Det er der, hvor vi genetisk er mest anderledes. Det er sådan nogle meget simple ting. Vi kigger mest på varianter, som ikke har nogen betydning rigtig. Så det er bare nogle tilfældige ændringer, der er sket rundt i genomet, som ikke har nogen praktisk betydning. Og de er meget gode til at, det vi kalder neutrale. Så det vil sige, at de ændrer sig kun med tid og med populationsstørrelse. Så det er ikke noget selektion, der ligesom driver, at de ændrer sig.
Altså det er ikke noget, der er, hvad kan man sige, med i den evolutionære udvælgelse.
Lige præcis. Så det er mange af dem, vi kigger på. Og tit så tager vi slet ikke stilling til, om det er neutralt eller ej. Så fordi langt de fleste vil være neutrale. Og det er dem, vi bruger til at se forskel på folk. Og hvis jeg får en data fra en uighur, så kan jeg sagtens se, at det er en uighur og ikke en hankineser. Mm. Mens mange af de andre minoriteter, der kan jeg måske sige, det kan være, at det er en fra Sydkina, men jeg vil ikke kunne sige, om det var en hankineser eller om det var en miao.
Men hvor meget blanding er der egentlig mellem hankineser og de her minoriteter? Det er jo også, altså, jeg er ikke sikker på umiddelbart, at der er så frygtelig meget.
Jeg tror, der har været meget blanding historisk. Også når man tænker på, hvordan de forskellige grupper er kommet til Kina, hvor de nu er genetisk meget ens. Så selvom de ser forskellige ud inden for Kina, så ligner de hinanden meget mere, end de ligner en europæer eller en fra Tyrkiet. Så der har været meget blanding historisk, det er der helt sikkert. Og mange minoriteter, der kan vi simpelthen ikke kende forskel.
Nej. Men nu tænker jeg på, i dag ved man noget om, hvorvidt der er en masse ægteskaber på tværs, eller det ikke er særligt populært?
Jeg ved det faktisk ikke, men jeg vil tro, det er relativt, altså det sker meget. Der er selvfølgelig mange steder, i hvert fald de steder, jeg har besøgt, hvor der er et meget stærkt bånd til ens etnicitet, altså hvor folk klæder sig på en måde. Men det er kun noget, man ser, hvis man er ude på landet, så ser man det meget høj grad inde i byen, der vil jeg ikke tro, at det har så stor betydning igen. Men jeg er ikke helt ekspert på det. Jeg er bedre til genetikdelen, og ikke så meget til det kulturelle.
Men så sig mig med dine genetiske analyser, og jeres genetiske analyser, hvad kunne I se af bevægelser, eller interessante, hvad skal man sige, forskelle på, bare inden for hankineserne?
Så vi kan jo sagtens kende forskel på nord og syd, og ser en stor forskel der, mens vi har meget svært ved at se for eksempel vest til øst. Og det passer meget godt med, at det er der, mange af de store befolkningsvandringer har været. Så det gør simpelthen, at fordi de individer, som nu bor i Xinjiang-provinsen helt i vest, at de var der ikke for tre generationer siden. Deres forfædre, de er kommet fra Sichuan-provinsen eller en eller anden provins, hvor mange er flyttet fra. Og det gør så, at vi ikke kan kende forskel på dem genetisk, fordi de ikke har været der for fem generationer siden. Men i nord til syd, der kan vi sagtens se forskel. Så det tolker vi som om, at der ikke har været særlig meget flytning fra nord til syd, hvilket også stemmer relativt overens med det, vi ved om hvordan de har flyttet.
Men det vil sige, at hankineser, som egentlig har boet i nord eller i syd, eller altså et eller andet sted på den akse der, de er sådan set blevet boende, og er så kommet til at se en lille smule forskellige ud, evolutionært simpelthen.
Ja, det er det faktisk, og der er flere grunde til det. Der er en grund, der hedder, at der har været kontakt med landene ved siden af. Så hvis vi kigger på de provinser, der er op til nord, så kan vi se, at der er mere det, der ligner europæiske DNA i dem. Så vi kan simpelthen se forskel og teste, om hvor meget europæisk der er. Der vil være nogle procent der. Mens nede i, ikke så meget i helt syd, men i sydvest, så ser vi noget, der minder om indisk DNA. Og hvor vi kan se, at der har været hvad hedder det, interaktioner med landene ved siden af. Og det ved vi også, at nogle af befolkningsgrupperne, de går over grænsen. Så hvis man har Dai-populationen, som er nede i syd, de findes også i Thailand og i Burma eller Myanmar. Og så har vi så også kigget på, om vi kan se, om der er noget, som ikke er bare tilfældigt. Altså noget, hvor det ikke bare er, fordi de har været isoleret fra syd, eller det er fordi, at de har haft gode forhold med nabolandene. Så vi har kigget på det, hvad der er ikke tilfældigt. Kan vi se ændringer, som er alt for store, til vi ikke kan forklare det ved tilfældigheder?
Så det må være en evolutionær tilpasning?
Lige præcis. Ja. Det er noget, som er sket for hurtigt, til det kan være tilfældigt. Så, og der finder vi nogle klassiske ting, som der er for eksempel noget immunforsvar og de hvad hedder, antistoffer, vi genererer, hvor vi ser forskel. Noget, vi regner med, at der vil være forskel, der vil være selektion på, fordi at det er forskellige sygdomme, der ligesom plager forskellige dele af landet. Men så finder vi også nogle andre ting, som er lidt mere underholdende. For eksempel ørevoks, om man har et gen, som påvirker, om man har tørt eller vådt ørevoks. Mm. Den påvirker også noget andet, nemlig om man sveder eller ej, om man har brug for deodorant. Så hvis man er i Nordkina, så har man generelt meget mindre brug for deodorant. Man lugter mindre, man sveder mindre. Og det er bare en hypotese, tror vi har noget at gøre med kulde, hvor det simpelthen har bedre kunne betale sig at eller, og ikke svede, når det er koldt. Mm. Og det er meget, selvfølgelig meget koldere i nord. Lige nu er der minusgrader i Beijing om natten, mens der er dejlige 25 grader nede i syd om natten.
Ja.
Så det tror vi er derfor. Derudover så finder vi også et gen, som vi kender fra andre lande, at det har været under selektion. Så der er et gen, som vi kender fra Grønland og Inuit-befolkningen, som har været under stor selektion der. Det er et gen, som påvirker, hvordan vi ligesom ikke fordøjer, men ændrer de forskellige fedtsyre, som vi spiser.
Så det er simpelthen, så vidt jeg husker, fordi jeg havde jo en genetiker ind og snakke om det, og det handler simpelthen om, at man har, altså Inuit-befolkningen har jo tilpasset sig til at spise utrolig meget fedt, og ikke rigtig noget kulhydrat, og at kunne omsætte det.
Lige præcis. Så det er et gen, som vi kender derfra, hvor vi igen tror, det er meget svært at vise præcis, hvorfor den har betydning, men vi tror, at har simpelthen gjort, at de ikke har haft behov for så mange grøntsager, og ikke har behov for de fedtsyre, man har fået fra grøntsager.
Mm.
Og det samme gen ser vi i Kina. Og i Kina er der selvfølgelig også stor forskel på, hvor meget man spiser. Nede i syd, hvor der er meget frodigt og dejlige marker, og der generelt spiser man meget mindre kød der. Og der ser vi den samme genvariant, der faktisk har ændret sig ikke tilfældigt, så folk har tilpasset sig til den ændrede diæt i nord og i syd.
Mm. Selvom det egentlig er den samme etniske gruppe.
Lige præcis.
Så det er gået rimelig stærkt i virkeligheden. Men man kan jo også, I må jo kunne kigge på en frygtelig masse, der har at gøre med altså forskellige sygdomsdispositioner og sådan noget. Det er jo noget af det, man ofte snakker om, når man siger, jamen vi kigger i folks arvemasse, og så siger den jo en hel masse om sygdomsrisiko. Og måske sammenhæng mellem forskellige genetiske varianter og andre, hvad det hedder, altså kost og dit og dat og livsstil og hvordan det så giver et udfald i forhold til sundhed og sygdom. Har I nogen ting af den slags?
Ja, det er jo noget, jeg mere normalt leger med eller arbejder med, specielt hvis jeg kigger på data for danskere. Så er vi interesseret i, om vi kan finde en mutation, som har betydning for, om du får diabetes eller du får en eller anden slem sygdom. Og der var vi ikke helt sikre på, at vi kunne bruge sådan noget data, fordi det er simpelthen for dårlige data, vi har her. Men det vi så gjorde, det var at ved hjælp af nogle meget snedige algoritmer, så prøvede ligesom at forudsige, hvad der i hele genomet. Så selvom vi kun har lidt dårlig information fra 5% af genomet, så gættede vi os frem til, og vi kan måle, hvor godt vi gætter os, fordi vi har nogle individer, hvor vi har gode data. Og vi kan gætte os frem til, at vi har det, der svarer til 80% af alt informationen. Og så har vi simpelthen kunne lave nogle af de største studier inden for sygdomsgenetik for at finde varianter, som har betydning for sygdommen. Det er så begrænset, hvilke sygdomme vi har på de her individer her, så vi har noget vægt og noget højde, hvor vi kan finde en masse varianter, som har betydning for det. Men vi har også nogle lidt sjovere mål for de her gravide kvinder, nemlig for eksempel, hvor gammel er du, når du føder.
Mm.
Og der finder vi en variant, der forudsiger, hvor gammel du er, når du føder. Og det er selvfølgelig ikke fordi, at den generelt gør, at man vil have børn tidligere, men nok har noget med fertilitet at gøre. Så hvis du har en bedre fertilitet, så får du barn tidligere. Så der finder vi en genetisk variant på genomet. Derudover så har vi også information om, man for eksempel har fået tvillinger eller trillinger. Og vi har fundet en variant, der faktisk forudsiger, ikke særlig godt god forudsigelse, men stadig forudsiger lidt din sandsynlighed eller risiko for at få tvillinger eller trillinger.
Mm.
Og hvad hedder det? Så det er noget, man ikke vidste, man kunne bruge det her data til før. Og det har vi vist meget godt, at det kan bruges til sådan nogle store studier. Så i fremtiden, så vil det her slags data, fordi der bliver jo lavet millioner af individer hver år med sådan noget data, så vil det blive brugt til det i rigtig høj grad.
Så det vil kineserne selv gøre, eller BGI, eller hvem vil kunne gå ind og lave sådan nogle studier?
Så det her data her, som vi synes er stort nu, er det største, hvor vi har genomisk DNA for så mange individer, det er bare et pilotstudie.
Ja.
Fordi at der er
for at se, om man kan overhovedet gøre det.
Lige præcis. Ja. Så det vi er i gang med nu, det er at se, om vi kan gøre det på 1 million først, og så på 3 millioner, for data er allerede lavet. Mm. Normalt er det en mangel på data, vi ikke laver større analyser. Her der er det en mangel på metoder og computerkraft, før vi kan lave det på større skala.
Ja.
Så det er vi i gang med nu i rigtig stor skala, og det kommer til at ske over det hele. For den her måde at teste for trisomi 21, det er jo noget, der bliver brugt i alle lande så småt. Og om et par år, så bliver det noget, som alle får tilbudt. Så det vil sige, at der bliver lavet kæmpe mængder data, eller der kommer til at blive lavet kæmpe mængder data i alle lande.
Mm. Altså, vi snakker jo meget om herhjemme, at nej, hvor ville det være fint, hvis forskere i højere grad fik adgang til genomiske data, og der er projekter i gang, hvor man får lov til at lave genetiske data ud fra sådan nogle biologiske samples, eller hvad det hedder, prøver, vævsprøver, som ligger ude på Serum Instituttet, osv. osv. Men vi kan jo aldrig komme op i nærheden af kinesiske størrelser, altså den her asiatiske vælde i forhold til data. Og jeg tænker, med de data, der ligger derover og datamuligheder, der bliver det jo i virkeligheden, altså det er jo utroligt råstof, de har, i forhold til at kunne lave, altså finde ud af nye sygdomsbehandlinger, nye sammenhænge og genetiske baggrunde for sygdomme osv. osv. Og det er vel noget, de selv har, hvad skal man sige, kæmpe interesse i og er i gang med. Vil det sige, at kinesiske data, som jo altså ligger og er i virkeligheden betalt af staten mange gange, at kinesiske forskere vil stå rundt om og få adgang til de her og lave alle mulige og umulige studier på dem?
Det ved det helt sikkert. Så der bliver lavet kæmpe biobanker nu i Kina med mange forskellige mål på folk. Her har vi meget begrænsede mål på de gravide, men hvor der er rigtig meget mål. Så nogle af de kæmpe biobanker er ved at blive lavet nu i Kina, og som vi heldigvis også har et godt samarbejde med. Så det er der, de rigtig store datasæt kommer til at blive. Det er helt sikkert.
Men tror du, altså det, nu er du selvfølgelig genetiker, men det må være noget, I også snakker om. Altså, tror du, at fordi når man ser på fortiden, og også nutiden, altså der kommer de meste nye, altså gennembrud og medicin osv., de kommer fra vestlige medicinalfirmaer. Det er traditionelt her, man har haft medicinalfirmaer, de er opbygget herfra. Så tror du, Kina kommer til at spille en rolle i medicinudviklingen fremover?
Det tror jeg helt sikkert, fordi de har ressourcerne til det, de har antallet individer til det, så de vil have rigtig god mulighed for at gøre det i fremtiden. Men de er der ikke helt nu i forhold til de vestlige lande. Selv i Danmark kan vi stadig godt konkurrere rigtig godt, fordi vi har ofte nogle meget gode målinger for mange folk, og der er mulighed for at lave kæmpe databaser her i Danmark, og man har lidt prøvet på det, med at lave, fordi vi har jo information fra alle individer i register, så der er mulighed for, at vi kan lave det bedste forskning her i Danmark på den største skala.
Hvorfor er det? Er det, fordi vi har alle de registre med forskellige slags data og oplysninger på en hel befolkning?
Ja, så når der er så mange prøver, der bliver samlet f.eks. på Serum, så vil det give mulighed for at kunne gøre det. Og der er selvfølgelig nogle etiske ting, vi skal tænke over, før vi ligesom får lov til at lave det som forskere. Jeg synes ikke, der er så meget at tænke over, at det er noget, der bør kunne gøres. Men det skal selvfølgelig gøres på en god måde, så folk ikke føler, at man misbruger deres DNA eller deres information, som de har liggende sted.
Men det, vi kan herhjemme, og det, vi har, som man for eksempel ikke umiddelbart har i Kina, det er så sammenkoblingen af altså eventuelt genetiske data med alle mulige altså databaser, som handler om vores sociale baggrund, vores uddannelsesniveau, vores medicinforbrug, vores sygdomme, alle de der journaler, som ligger. Så den information, hele det der sygdomsbillede osv., sociale billede, har de ikke liggende i Kina, eller hvordan?
Ikke umiddelbart, men de er så ved at lave nogle biobanker, der specifikt går efter at få mange folk, hvor du har mange målinger på, som også er en god tilgang til det. Men den information, eller meget af de informationer, har vi allerede, eller kunne vi samle, hvis vi ville og ja. Fik lov til det.
Ja. Men hvordan ser det egentlig ud i dag herhjemme med hensyn til at få lov til det, som du siger? Altså, der er jo konsortier, forskningskonsortier, som har fået tilladelse via de forskellige etiske komiteer og så videre til at lave DNA-data fra biologiske prøver, og så køre det sammen med forskellige andre registre. Er det noget, der bliver søgt om mange forskellige projekter, eller står vi i virkeligheden også lidt i stampe sådan med hensyn til forskningen?
Altså, der er nogle store projekter, som har søgt, for eksempel at undersøge skizofreni og andre. Det er blevet gjort på relativt stor skala i Danmark. Men der er ikke en stor biobank med mange endnu, som er tilgængelige for mange forskere. Så der er vi ikke helt endnu, selvom vi kunne blive det.
Men altså, man har jo på Serum Institut det, man kalder den nationale biobank, som alle prøver jo kommer til. Alle biologiske prøver, der bliver taget i vores sundhedssystem, så vidt jeg ved. Aarhus, præsterende læger, alt sammen kommer derud. Men det er jo så fra, ja, den er nogle år gammel, ikke? Så før da har man altså et begrænset materiale.
Ja, og selvom materialet ligger der, så betyder det jo ikke, at vi må bruge det. Så man skal have lov til at kigke på, for eksempel, om man må kigge på lipid- eller fedtmålinger for blodet eller andre ting. Så det er ikke, at man, det er ikke et tagselvbord, så vi bare lige kan, selvom det vil jeg selvfølgelig elske i forhold til min forskning, men sådan er det ikke. Så man skal have lov til at kunne bruge specifikke data på en specifik måde.
Men har de, altså der har de været hurtigere i Kina, så vidt jeg forstår, med simpelthen at lave nogle regler for, hvordan man laver samtykke?
Jeg tror ikke, de har været hurtigere, for jeg tror bare, de har været lidt smartere i det her tilfælde, og tænkt sig lidt bedre om. Mens at mange af de prøver, vi har, så er det en prøve, der bliver taget, når folk er hos lægen, eller, og så er det ikke ensformet på samme måde, hvilken måde man kan give en consent. Man kan sige ja til, at prøven bliver brugt. Mens lige her, der er det et studie, så det vil sige, der er én consent, så det er ikke den praktiserende læge eller hospitaler, der skal lave hver sin consent, og så skal de ligesom blande sammen. Her der er det et sted, hvor det bliver lavet, så det gør det meget nemmere logistisk at gøre. Men det betyder så også, at vi heller ikke har så mange målinger for de her gravide kvinder, så det er prisen for det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Anders Albrechtsen fra Biologisk Institut, Københavns Universitet.
Med hensyn til, hvad I ellers har kunnet kigge på i den her kæmpe databank, der er jo så også sådan noget, som, så vidt jeg husker, infektioner.
Ja.
Forskellige, for eksempel HPV-virus.
Ja, så det var noget, vi fandt på meget, meget sent i den her proces, at der faktisk det måske var muligt at måle, om folk havde virus i deres blod. Fordi virus er jo DNA eller RNA, en af tingene, ligesom vi mennesker har. Så vi gjorde noget meget simpelt, nemlig bare kigge, er der virus i blodet? Og så det, på den måde kunne vi se, for nogle individer, de har for eksempel meget herpesvirus, og nogen havde meget hepatitis B-virus. Det er ikke alle virus, vi kan måle, det er kun dem, der har DNA i sig. Så lige pludselig så fik vi en ekstra information fra alle individerne, så vi kunne se, hvilke steder i Kina var der for eksempel meget hepatitis B, hvilket så var nede syd i forhold til nord.
Som er leverbetændelse. Smidt som leverbetændelse.
Og så kan vi så gøre noget, se, er der noget, der skal nomt, der for eksempel forudsiger, om man bliver inficeret. Og der finder vi også et sted, hvor som forudsiger, man er blevet inficeret. Det er lidt mere kompliceret at sige, om det er noget, der gør, at man bliver inficeret, eller bare har et højere niveau af, altså det mere alvorligt. Ja. Eller om det er noget virus, der ligesom er blevet en del af ens genom, fordi det kan virus også, de kan alt muligt. Men der finder vi simpelthen et meget, meget, meget stærkt signal i et gen.
Og hvad kan man bruge sådan noget som det der til, for eksempel?
Ja, altså, hvis vi forstår, hvorfor folk bliver inficeret, så kan man jo prøve at gøre noget ved det. Og det er det samme, når vi finder et gen, som har betydning for BMI, eller det har betydning for, om du får en tvilling eller ej, så kan man så gøre noget. Man får i hvert fald en biologisk forståelse. Så hvis vi finder, at gen har betydning for infektion, så kan det godt være, at vi skal tænke på det gen, når vi prøver at forebygge af folk for infektion, eller vi prøver at behandle det. For hvis genet har lige pludselig betydning for hvordan virus opfører sig i kroppen, eller man overhovedet bliver inficeret, så kan vi lave medicamenter mod det, og det er i hvert fald håbet. Så man starter lidt småt i at bare få biologisk forståelse, men på lang sigt, så bruger vi den biologiske forståelse til at lave forebyggelse og medicin.
Det er lige præcis de der ting, man altid hører, når man snakker med genetikere, som har siddet og kigget i data, og de ser en fremtid for sig og sådan noget. Er der egentlig nogle gode eksempler på, at det her bliver til virkelighed? At vi sidder og kigger i nogle gener, vi ser nogle sammenhænge, vi ser nogle gener, der har noget med en eller anden sygdom at gøre, og derfra får man så konstrueret en ny behandling eller en ny forebyggelse eller noget. Er der ved at være nogle gode eksempler?
Ja, der er nogle relativt gode. Så for eksempel, hvad hedder det, hvis man er højt triglycerid, eller man har de dårlige fedt i blodet, som er noget, som har betydning for, at man får hjertekar. Ja. Og der fandt man simpelthen bare et gen, og nogen de havde en version af den her gen, så det bare ikke virkede særlig godt genet. Og det gjorde faktisk, at de havde meget, meget lavere tilfælde af hjertekarsygdomme. Og så lavede man simpelthen en medicin bare baseret på det, som bare gjorde, at det her gen havde mindre betydning i personen, og så beskytter det mod hjertekarsygdomme. Derudover der er mange forskellige eksempler på, hvor at behandlingen ændres, så der er ikke bare en slags diabetes, eller bare diabetes 1 og 2. inden for de her kategorier er der forskellige slags af type 2 diabetes, og nogle af dem bliver forårsaget af en genetisk variant i et par stykker gener. Og hvis man er en af dem, så skal man have en anden behandling end andre folk, der har type 2 diabetes. Og så er man simpelthen nødt til at lave en genetisk test på folk for at se, hvordan du skal behandles, for at behandlingen er bedre. Og inden for kræft er det noget, der bliver brugt rigtig meget, hvor man kan finde ud af meget om den tumor, man har. Så der er masser af eksempler på, at man kan bruge det til diagnose og til behandling, og man har også fundet nye behandlinger. Men det er klart, vi vil gerne have endnu flere succeshistorier. Men det kommer langsomt.
Ja, altså med hensyn til cancer er det jo et interessant tilfælde af, at man, der sidder man i virkeligheden og roder med to forskellige arvemasser, kan man sige, eller flere, fordi der ser man, hvis du har en kræftsvulst, en tumor, så tager du DNA ud fra den celler og sekventerer det, kortlægger det, og så sammenligner du med det normale genom, som er i resten af kroppens celler, taget fra for eksempel blodceller. Og så kan man se, hvad er det for nogle mutationer, der giver lige præcis denne her persons, lad os sige, at det er lungekræft eller brystkræft eller et eller andet. Fordi selvom man siger, at nogen har lungekræft eller brystkræft, det kan jo eksistere i masser af varianter. Fordi det kommer ind på, hvad er det for nogle konkrete mutationer, der tilfældigvis er sket inde i de her celler. Og ud fra de mutationer kan man så se eventuelt, vil du have gavn af den sædvanlige kemoterapi, vi giver? Vil du ikke have gavn af den? Skal du måske have et middel, som vi plejer at give til en helt anden slags kræft?
Ja, det er lige præcis det, der sker. Man simpelthen kan prøve at forudsige både, hvor gode chancer man har på at overleve, og også, hvor godt vil en behandling virke. Og det er langsomt noget, der bliver mere og mere normalt. Og allerede nu tror jeg, rigtig mange krafttyper, man får en test for ens tumor, for at finde ud af, om hvad for en behandling vil være god for dig.
Men det er jo selvfølgelig også noget, der går altså der er stor forskel på hastigheden, med hvilken den slags bliver implementeret i forskellige landes sundhedssystemer. Og her kan man godt sige i Danmark, at vi er ikke de hurtigste generelt til den slags, og slet ikke når det handler om genetiske data og genetisk information. Ved du, hvordan det ser ud i Kina, for eksempel med sådan noget som at bruge DNA-information i forbindelse med sundhedssystemet?
Jeg ved ikke helt så meget for det, men vi er ikke så langt bagud med mange af tingene. Lige præcis med de her prøver for trisomi 21, der er vi bagud, men for andre ting, der tror jeg ikke, vi er bagud. Og nogle ting er vi meget fremme. Der tror jeg, at Danmark er lidt mere fokuseret på nogle ting. Vi har nogle af verdens bedste eksperter inden for nogle områder, og så kommer det til at rykke rigtig hurtigt på det område, hurtigere end i andre lande. Og så er der andre områder, hvor vi så er langsommere, fordi vi ikke har de samme eksperter.
Mm. Men prøv at fortælle en lille smule om det her BGI, som jeg synes i sig selv er det interessant, at der altså på netop 14 år er sket usandsynligt meget i forhold til denne her verden, der hedder genomsekventering og institutter og forskningsorganisationer, der har med det at gøre. Og man kommer fra den her lille bitte underlige fabriksbygning med 100 mennesker i udkanten af Beijing til at have sådan et multinationalt foretagende, der har kontorer og laboratorier alle mulige steder i verden. Hvad er det egentlig for en organisation? Hvordan hvad skal man sige, er det at arbejde sammen med dem?
Ja, jeg har jo kun et indblik i selve forskningsdelen af BGI, og ikke, ikke den måde, de faktisk tjener penge på. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de tjener penge. Men,
det er der faktisk ikke rigtigt, nogen, der ved. Men det der med forskningen og hvad man gør, og hvordan det går så hurtigt. Altså.
Ja, altså de har tænkt, lige fra starten vil gøre tingene stort. Så mens vi i Danmark køber en maskine, der kan lave lidt segmentering, så har de tænkt, vi kører 200 af dem. Og mens vi har tænkt, vi skal fedte lidt med pengene, og så have nogle prøver, vi undersøger lidt på, så har vi tænkt, at vi gør det helt i stor skala. Og uden måske at tænke alt for meget lige til at starte med, bare tænke, hvis vi laver nok data, så skal vi nok finde en god historie. Vi behøver ikke have en klar hypotese til at starte med. Hvis vi laver nok data, så er der andre, vores samarbejdspartnere, der nok skal finde en god historie med det. Så de har simpelthen en kæmpe ressource i bare at producere rigtig meget data. Altså det er ikke fordi, at der er mange rigtig dygtige mennesker på BGI, men de har også været rigtig gode til at bare lave data. Og det gør jo, at det er nemt at få venner, hvis man er inden for forskningsværelsen, hvis man har god data og gerne vil samarbejde med folk. Så, og derudover så har vi også købt data fra dem. Altså, når vi har vores egen prøver, vi gerne vil have kigget på, så har de så været villige til at gøre det. Og hvis man vil gøre det i et forskningssamarbejde, så gør de det så billigere. Mm. Og så bliver det så et samarbejde, i stedet for, at man bare køber et produkt. Så det er det, vi har gjort igennem 10 år, hvor vi enten har arbejdet lidt på deres data, eller vi har fået genereret data til os selv, hvor de så har hjulpet os med nogle af analyserne. Og det har været i alle mulige projekter, men ofte inden for sygdomsgenetik eller for populationsgenetik, hvor vi har kigget på vandringer rundt om i verden. Men det har været meget fascinerende for mig, fordi at nogle af de afdelinger er jo kæmpestore.
Ja.
Og det er det kan godt være, at de gik fra en fabrik med 100, men så gik de til en gammel skofabrik, hvor de så kunne have 3.000 bioinformatikere.
Præcis.
Altså flere bioinformatikere, end der er i hele Danmark.
Ja.
Simpelthen. Og så er nogle af de afdelinger, det bliver styret af en 22-årig der har en milliard virksomhed.
Ja.
Og det er jo meget fascinerende som dansker at se det sker. Det er jo ikke noget, man ser herhjemme.
Nej.
Overhovedet. Og det har givet nogle rigtig gode muligheder for at lave nogle projekter, som vi ikke selv ville kunne have gjort, uden at have det samarbejde med BGI. Og det har altid været hyggeligt at gå ned og besøge dem, og dybt fascinerende. Og derudover så, fordi der traditionelt har været et godt samarbejde mellem de danske universiteter og BGI, fordi at dem, der har grundlagt BGI, har haft en dansk forbindelse til at starte med, ja. Så er der også et helt officielt samarbejde mellem Københavns Universitet og BGI, og derfor så deler vi PhD-studerende.
Der ligger det europæiske hovedkvarter ligger jo faktisk her i København.
Lige præcis, lige ved siden af der, hvor jeg arbejder. Jeg kan sidde og kigge over på dem.
Ja.
Og vi holder også kurser, som bliver holdt i Kina på BGI, hvor vi underviser deres PhD-studerende.
Men det er meget interessant, også med, altså, hvis man sådan rent kulturelt skal sige noget. Det her med, at en af grundlæggerne af BGI, Huan Mingyang, som jeg besøgte der for mange år siden, at han kom jo faktisk ud af Mao Kina og fik lov at studere i Danmark. Og der lavede han så nogle forbindelser for rigtig, rigtig, rigtig mange år siden. Og de betyder stadigvæk utrolig meget for ham, de der personlige forbindelser. Altså han taler stadigvæk om dem, han forskede hos der i gamle dage, og nogle af dem kommer og besøger ham i Kina osv. Og, jeg tror, det er det, man kalder guanxi. Altså det der med personlige forbindelser, det betyder utrolig meget i den kultur. Og det bliver man ved med sådan ligesom at dyrke. Og nu du sagde før det her med, at de laver nogle gange, altså de laver alle mulige projekter. Også nogle gange nogle, man ikke ville lave andre steder. Altså jeg kan huske, da jeg var ude i Shenzhen og besøgte nogle af de der netop 22-årige, altså fremadstræbende og du ved, utrolig hurtigt tænkende mennesker, der var i gang med alt muligt. Der var nogen, der for eksempel sad og lavede et stort projekt om intelligensgener. De var meget interesserede i, de ville virkelig gerne finde, hvad er det for nogle gener, der gør nogle mennesker særligt intelligente. Fordi det kunne man da godt tænke sig at netop bruge i forbindelse, som det her unge menneske, jeg snakkede med, hvad skulle man bruge det til? Ja, for eksempel, så kan man jo, når man skal have børn, kan man jo vælge ud på baggrund af den slags gener, for eksempel i forhold til altså, fostervandsprøver og den slags. Ikke? Og der er simpelthen i nogle tilfælde nogle helt andre holdninger til, hvad man kan bruge de her ting til, hvad der er rimeligt, hvad der er interessant. Altså støder I nogensinde på interessante diskussioner forskere imellem, altså her og i Kina?
Det gør man selvfølgelig, og det med de kognitive gener, som intelligensgenerne, det er klart noget, som jeg ikke normalt ville røre ved med en ildtang. Mm. Og slet ikke sige, at det er noget, man skulle udvælge ens børn på baggrund af. Men derfor betyder det ikke, at det ikke er væsentligt at gøre, og man ikke bør gøre det, fordi vi lærer en masse, og der er jo nogle gange, man gerne vil fravælge et foster, og der er jo, vi snakker jo ikke bare om, at der er nogen, der er, er lidt lavere intelligens end os andre, men der er nogen, som ikke kan fungere selv på nogen måde. Og der er selvfølgelig en grænse, hvornår det er rimeligt at kigge på eller ej, og der vil den forskning hjælpe med at finde ud af, med at diagnosere om, det, og så vil det også hjælpe med, hvis man nogensinde kan finde en behandling for, at folk har lavere intelligens, eller så skal man forstå, hvorfor de har det. Så man skal finde gener, hvis vi skal have en behandling. Og jeg er sikker på, at selv folk, som ikke vil fravælge et meget lavt intelligent barn, så vil de nok tage pillen, der gjorde, at barnet vil være mere intelligent, og mere ligesom den almindelige. Det er helt sikker på, at folk vil. Og der er man nødt til at lave den forskning, selvom den. Ja, for mig er det meget ubehageligt at overhovedet snakke om at lave sådan noget forskning der. Men jeg er ikke ked af, at det bliver gjort, men det er klart, at man skal tænke sig godt om, hvordan, for det første, hvordan det kan blive misforstået af folk ude i verden, og mig selv for den sags skyld. og hvordan man bruger den viden på en konstruktiv måde, og ikke på en måde, der gør, at vi alle sammen skal have perfekte designerbørn.
Altså netop det der, det er jo sådan en evig, det er jo en evig vestlig hang-up, kan man sige. Altså vi er meget bange for, skulle man en dag kunne komme dertil, hvor man kan designe sine børn til det ene eller det andet tredje. Det tror jeg ikke, man er i for eksempel hverken Kina, Indien eller der er flere andre steder. Ikke? Og det bliver, jeg tror, det bliver en diskussion sådan, altså fremover på verdensplan, netop hvad i alverden bruger man sådan noget genetisk information til, og hvad skal man gøre med den viden, man kan få i forhold til altså både behandlinger eller at forhindre forskellige typer børn i at komme til verden osv. osv. Og jeg forestiller mig, at det er en diskussion, der vil blive gearet op efterhånden, som lande som Kina for eksempel, altså helt klart, ikke bare melder sig med et kæmpestort studie, men masser af dem.
Ja, det ved det helt sikkert, men traditionelt har Kina været en helt anden ekstreme, så det er jo kun få år siden, man overhovedet kunne teste barnets kønnet af barnet. Det har været ulovligt at teste i Kina.
Mm. Ja, fordi man jo faktisk havde problemer med, at utrolig mange millioner pigebørn mangler, fordi de altså blev aborteret, så man kunne få en dreng.
Så de har haft den diskussion tættere på, må man sige. Om det så har været en helt åben diskussion med befolkningen, det er jeg ikke sikker på. Men nej, det er selvfølgelig noget, man skal tænke over. Indtil videre, så det er ikke rigtig noget, jeg bruger tid på at tænke på designerbørn. Det er så langt ude i fremtiden, og jeg kender ikke nogen eksempler på, at folk har valgt et barn, som havde blå øjne, i stedet for brune øjne, eller sådan nogle ting. Jeg ser det meget mere positivt i forhold til sygdommen. I min familie har vi også en genetisk sygdom, og nu min fætter har lige fået et barn her i morges faktisk.
Tillykke til fætter.
Og der er simpelthen en mulighed for at fravælge, at barnet får den sygdom, der gør, at barnet vil få kræft. Og det tænker jeg jo er en fantastisk ting at kunne gøre. Så jeg er ikke fokuseret så meget på den dystopiske misbrug af de her genetiske data. Jeg har aldrig set et eksempel på, at det er blevet gjort, men selvom der bliver snakket meget om det.
Ja. Men du kan regne med, at det er der andre, der vil fokusere på.
Det er der nok.
Så den diskussion skal vi nok få. Når du nu, nu er I kommet ud med den her store artikel om det her kæmpe studie i et meget fint tidsskrift, der hedder Cell. Er der andre ting, du kunne tænke dig at bruge de her data til, hvis du skulle kigge på dem igen, eller skal gå videre med dem i det næste store studie?
Ja, altså, jeg kan meget godt lide tal, og jeg kan godt de rigtig store tal. Så bare det at kunne gøre det her på større skala, så vi kan gøre tingene lidt bedre og lidt finere, det er noget, jeg synes er meget sjovt. Men for at kunne gøre det her meget bedre, så vil det være godt at få flere mål på de her gravide kvinder. Det er det, der vil virkelig batte for, at man kunne bruge det her til mange flere ting. Så ville det være at skulle sætte det sammen med register. Så når på et tidspunkt Danmark har fået lavet de første 20.000 tests i Danmark, så ville det være noget, der ville være rigtig, rigtig fedt at kunne gøre. Så jeg håber, at dem, der gør det her i Danmark, at de faktisk har, de har tænkt på det, at den consent eller spørgeskema, de skal give til kvinden, at de har tænkt sig godt om, så man kan få lov til at forske på det for dem, der gerne vil have, at det bliver gjort.
Men hvornår bliver det overhovedet rullet ud i det her land? Ved du det?
Jeg ved det ikke. Jeg ved, at de har kørt det et par år, men
som forsøg nogle steder?
Jeg tror, det er som forsøg stadig, men det er ikke kun som forsøg mere, fordi man kan betale for det nu, og få et tilbud om at betale for det. Men man får det ikke gratis, som alle får det ikke gratis. Men det vil være det helt naturligt at gøre om få år, jeg er helt sikker på.
Men her til sidst, er der noget, når du siger, at du vil gerne kigge langt dybere i de her data, er der nogle bestemte sygdomme eller nogle sammenhæng, du godt kunne tænke dig simpelthen at undersøge i sådan nogle data og med registre?
Det er jo sjovt at finde og kigge på sygdomme, hvor man kan gøre en forskel, hvor man kan lave en behandling. Så det er noget, de sygdomme, hvor man kan gøre det, det er noget, jeg vil være interesseret i. Men der er selvfølgelig mange andre grupper, der ligesom koncentrerer sig om det. Så jeg har prøvet at ligesom fokusere på meget metaboliske sygdomme. Ikke fordi jeg har haft en speciel interesse for det, men det har simpelthen været historisk, det har jeg samarbejdet med. Så det kan jeg finde ud af nu. Så jeg vil rigtig gerne have adgang til de målinger. Der er jo de fleste, der har taget en blodprøve på et tidspunkt, hvor der er målt sin sukkerindhold i blodet, eller sit fedtindhold og andres ting. Og kunne koble de fænotyper på, ville være rigtig, rigtig fedt at kunne gøre det på stor skala.
Så du for eksempel kunne forske i diabetes?
For eksempel, ja.
Jamen, det kan være, at vi tager fat i det om nogle år, når du måske har haft mulighed for at få yderligere datamængder op under neglene. Tak skal du have, Anders Albrechtsen, fordi du kom herind.
Det var så let. Det var super.
Lektor fra Københavns Universitet Biologisk Institut. Og jeg skal sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg selv er Lone Frank. Og på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.